Fabulae faciles 99-100. Ulixes autem ubi sensit eum timore perterritam esse, postulavit ut socios suos sine mora in humanam speciam reduceret. Certio enim factus erat a Deo Mercurio eos in porcos conversos esse. Nisi id factum esset, se debitas poenas sumpturum ostendit. Circe his rebus graviter commotar, ei ad pedes se proiecit, et multis cum lacrimis iure iurando confirmavit, se quae ille imperaset omnia facturam. Tum porcos in atrium imitti iusit. Illi dato signo irruerunt, et cum ducem suum agno visent, magno dolore affecti sunt, quod nullo modo eum de rebus suis certiorum facere poterant. Circe tamen unguento quodam corporeorum unxit, quo facto sunt omnes statim in humanam speciam reducti. Magno cum gaudio Ulixes suos amicos agnovit, et nuntiam ad litus misit, qui reliquis graecis socios receptus esse diceret. Ili autem his rebus cognitis statim ad domum circaiam se contulerunt, quo cum venissent universi laetitiae se dederunt. Postridie eius diei, Ulixes ex hac insula quam calerrime discedere in animo habebat. Circe tamen cum haec cognovisset ex odio ad amorem conversa omnibus precibus eum orare et obtestari coepit, ut paucos dies apud se mororetur. Quare tandem impetrata, tanta beneficia in eum contulit, ut facile ei persuasum sit, ut diutius maneret. Postquem tamen totum annum apud circen consumpserat, Ulixes magno desiderio patriae suae motus est. Socis igitur ad se convocatis, quid in animo haberet ostendit. Ubi tamen ad litus descendit, navem suam tempestatibus tam afflictam invenit ut ad navigandum paene inutilis esset. Hac re cognita omnia quae ad naves reficiendas usui essent comparari iussit, quar in re tantam diligentiam omnes adhibebant, ut ante tertium diem opus perfecerint. At circe, ubi omnia ad profectionem parata esse vidit, rem aegre ferebat, et Ulixem vehementer obsecrabat, ut eo consilio desisteret. Ille tamen ne anni tempore a navigatione excluderetur, maturandum sibi existimavit. Et tempestatem idoneam nactus navem sovit. Multa quidem pericula Ulixi subiunda erant, antiquam in patriam suum perveniret, quae tamen hoc loco longum est perscribere.